Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Streaming, Sharing, Stealing Big Data and the Future of Entertainment ni na Michael D. Smith at Rahul Telang ay isang aklat na pagsusuri sa negosyo at economics ng digital na aliwan. Inilathala ito ng MIT Press noong 2016 sa panahong malinaw ng binabago ng streaming, online platforms at malawakang datos ang pelikula, telebisyon, musika at paglalathala. Hindi ito simpleng kwento ng pag-angat ng Netflix o pagbagsak ng lumang media. Ipinaliliwanag nito kung bakit nahirapan ang mga tradisyonal na studio, record label at publisher na umangkop kahit nakikita nilang dumarating ang pagbabago. Pangunahing argumento ng mga may akda na hindi sapat ang dating kutob ng mga executive. Kailangan nilang gumamit ng datos upang malaman kung sino ang audience, ano ang gusto nila at magkano ang handa nilang bayaran. Sinusuri rin ng libro ang piracy, legal na access, pagpepresyo at kapangyarihan ng malalaking digital platform. Ang layunin nito ay magbigay ng matibay na paraan ng pag-isip para sa mga negosyong lumilikha at namamahagi ng content sa mabilis magbago na digital na merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa kontrol sa distribusyon tungo sa kapangyarihan ng digital na platform, ipinapakita ng libro na ang dating lakas ng entertainment industry ay nakasalalay sa kakulangan. Kontrolado ng malalaking studio, label at publisher, ang mahal na produksyon, pisikal na distribusyon at promosyon. Mahirap maglabas ng pelikula, plaka o libro kung walang access sa kanilang mga channel, binawasan ng internet, murang digital storage at online distribution ang mga hadlang na ito. Mas madaling makagawa, maipakilala at maihatid ang content sa audience, kabilang ang mga niche na dating hindi pinapansin ng mass market. Ngunit hindi ibig sabihin ito na nawala ang kapangyarihan. Lumipat ito sa mga platform na may direktang ugnayan sa user, gaya ng Netflix, Amazon, Apple at Spotify. Sila ang nakikita ang paghahanap, panunood, pakikinig, pag-skip, pagbili at pagbalik ng mga customer. Dahil dito, mas mahusay nilang natutukoy ang demand kaysa sa kumpanyang nakatuon lamang sa paggawa ng content. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan ang paglaganap ng mobile internet at video platforms ay nagbigay rin ng mas maraming daan para sa lokal na pelikula, musika at independent creators. Gayunman, ang may hawak ng data at access sa audience ang karaniwang may pinakamalakas na posisyon sa negosasyon. Kaya para sa traditional na media, ang hamon ay hindi lamang maging digital. Kailangan din nilang maunawaan kung paano gumagana ang platform competition, customer relationship at impormasyon bilang estratehikong yaman. Ikalawa, ang data analytics bilang kapalit ng kutob sa pagpapasya tungkol sa content. Sentral sa aklat ang puna na maraming lumang entertainment company ang gumagawa ng mahahalagang desisyon batay sa nakasanayan, personal na panlasa at hindi nasubok na palagay sa isang industriyang matagal na pinaghaharian ng iilang malaking kumpanya. Maaring tumagal ang ganitong paraan dahil limitado ang kompetisyon at mahirap sukatin ang aktual na kilos ng audience. Ngunit sa digital na kapaligiran, may mas malinaw ng ebidensya mula sa milyong-milyong interaksyon ng user. Para kina Smith at Telang, hindi dapat palitan ng data ang malikhaing paghusga, pero dapat itong subukin at pahusayin ang mga pagpapalagay ng negosyo. Mahalagang halimbawa ang Netflix at House of Cards, sa halip na umasa sa tradisyonal na proseso ng pilot episode at lingguhang pagpapalabas. Ginamit ng Netflix ang nalikom nitong impormasyon tungkol sa kagustuhan ng subscribers upang tasahin ang potensyal ng palabas. Umorder ito ng 2 season at inilabas ang mga episode para panoorin ayon sa oras at device na gusto ng viewer. Ipinakita ng kasong ito na nagbago hindi lang ang paraan ng pagkuha ng programa, kundi ang proseso rin ng pagpopondo at pagdisenyo nito. Ang aral ay praktikal. Maaring gamitin ang data upang makilala ang mga segment ng audience, matukoy ang mas maliliit, ngunit tapat na merkado at suriin kung aling content ang may mas malamang na demand. Ngunit kailangan ang maingat na interpretasyon. Ang nakaraang kilos ng user ay kapaki-pakinabang na gabay, hindi garantiya ng susunod na hit. Ikatlo, pagpepresyo at availability ang direktang sagot sa nagbabagong gawin ng audience. Tinututulan ng libro ang ideya na iisa lamang ang tamang presyo o paraan ng pagbebenta para sa entertainment content. Sa digital market, ang halaga ng isang pelikula, kanta o aklat ay nagbabago ayon sa oras, channel, antas ng convenience at uri ng customer. Maaring may audience na handang magbayad ng mas mataas para sa maagang access, mataas na kalidad o walang patalastas. May iba namang mas pipili ng mas murang subscription, rental, o libreng serbisyong may ibang kapalit. Ang ganitong pagkakaiba ay batayan ng price discrimination o pag-aalok ng magkakaibang presyo at package para sa magkakaibang pangangailangan. Gayunman, hindi ito simpleng pagtaas ng presyo. Ang maling windowing, limitadong availability o sobrang komplikadong access ay maaaring magtulak sa customer na humanap ng alternatibo. Kapag legal na content ay mahirap hanapin, huli dumating, o hindi tugma sa device na gamit ng audience, nababawasan ang halaga nito sa mata ng consumer. Kaya ang presyo ay kailangan tingnan kasama ng serbisyo. Kasama rito ang lawak ng katalog, bilis ng access, compatibility sa mobile devices at pagiging malinaw ng mga opsyon. Mahalaga ito sa mga merkadong sensitibo sa presyo gaya ng Pilipinas. Hindi sapat na kopyahin ang pricing model ng mas mayamang bansa. Kailangang timbangin ng mga provider ang lokal na kakayahang magbayad, data costs, paggamit ng prepaid mobile services, at hilig sa shared household access. Ang punto ng libro ay gumamit ng aktwal na datos sa pagpili ng presyo at release strategy sa halip na umasa sa iisang lumang formula. Ika-apat, ang piracy ay problema ng kita, ngunit naaapektuhan din ito ng kalidad ng legal na serbisyo. Tinalakay ni na Smith at Telang ang piracy bilang isang usaping pang-ekonomiya, hindi lamang bilang moral o legal na debat. Ang pangunahing posisyon na inilalahad sa libro ay nakababawas ang ilegal na pagkopya at pag-download sa legal na benta at potensyal na kita ng producers. Kapag lumiit ang inaasahang kita, maaaring mas kaunti ang pondong ilaan sa mga bagong proyekto. Sa kalaunan, may epekto ito sa uri at dami ng content na kayang ipagsapalaran ng mga kumpanya, pati sa mga malikhaing manggagawang umaasa sa mga proyektong iyon. Mahalaga ring nililinaw ng aklat na hindi sapat ang pahayag na ang piracy ay libreng promosyon o lumilikha ito ng buzz. Maaring may pagkakataong nakadaragdag ito sa pagkilala ng isang gawa. Ngunit hindi automatikong nababawi ng atensyon ang nawalang bayad na demand. Sa ganitong pagsusuri, mahalaga ang ebidensya tungkol sa aktual na epekto sa pagbili, hindi lamang ang popularidad sa internet. Hindi rin ipinapakita ang pagpapatupad ng copyright bilang perpektong solusyon. Ang pagharang o pagsasara sa mga pirate site ay maaaring magpababa ng paggamit kahit hindi nito ganap na inaalis ang lahat ng illegal na opsyon. Mas matibay ang resulta kapag sinasabayan ito ng legal na serbisyong madaling gamitin at may sapat na katalog. Para sa audience, ang mabilis, abot kaya at maaasahang legal na access ay may tunay na halaga. Kaya ang pagtugon sa piracy ay kombinasyon ng enforcement, matalinong distribution at mas mahusay na customer experience. Panghuli, pagbuo ng sariling data capability at brand sa gitna ng platform lock-in. Isa sa pinakamahalagang rekomendasyon ng libro ay ang pagbuo ng kakayahan ng entertainment companies na gumamit at magbahagi ng datos sa loob ng organisasyon. Kung magkakahiwalay ang impormasyon ng marketing, production, sales at distribution, mahirap makagawa ng malinaw na desisyon tungkol sa audience at content strategy. Ang sentralisadong analytics ay maaaring magbigay ng mas kumpletong larawan mula sa pagtuklas ng demand hanggang sa pag-ayos ng promosyon at pagpepresyo. Hindi nito ginagawang eksakto ang malikhaing negosyo, pero binabawasan nito ang pagdepende sa hindi nasusukat na palagay. Thanks, kasabay nito. Hinikayat ng mga may akda ang mas matibay na ugnayan ng content at brand. Kung ang isang studio, publisher o label ay kilala at pinagkakatiwalaan ng audience, hindi ito ganap na umaasa sa visibility na ibinibigay ng ibang platform. Mahirap ito dahil may platform lock-in. Kapag nakasanayan na ng user ang isang serbisyo, nandoon ang kanilang watchlist, rekomendasyon, subscription, social connections at history ng paggamit. Ang paglipat sa bagong platform ay may abala kahit may mas magandang alok ang kakumpetensya. Dahil dito, hindi madaling bumuo ng sariling platform bilang tugon. Mataas ang gastos, kailangan ang sapat na katalog at kinakailangan ang mahusay na teknolohiya at customer service. Ang mas makatotohanang aral ng libro ay pag-isipang mabuti kung kailan makikipagtulungan sa dominanteng platform, kailan mag-i-invest sa direktang relasyon sa audience, at paano mapapanatiling mahalaga ang sariling brand at data sa negosasyong iyon. Bilang pagtatapos, mahalaga ang streaming, sharing, stealing para sa mga manager, creator, producer, estudyante ng negosyo at media at sinumang gustong umunawa kung bakit nagbago ang ekonomiya ng entertainment sa panahon ng streaming. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho sa lokal na media at digital content. Dahil ang mga tanong nito ay pamilyar kahit magkaiba ang laki ng merkado. paano malalaman ang tunay na gusto ng audience, paano magtakda ng presyong katanggap-tanggap, at paano haharapin ang piracy nang hindi pinapahirapan ang legal na customer, at paano makikibagay kapag ang platform ang may direktang access sa user. Ang lakas ng libro ay ang pag-iwas nito sa sobrang simpleng kwento na teknolohiya lamang ang sumira sa lumang industriya. Sa halip, ipinapakita nitong ang problema ay madalas nasa paraan ng pagpapasya. Kapag hindi pinaniniwalaan o hindi maayos na ginagamit ang data, tumitibay ang mga lumang palagay kahit hindi na angkop sa bagong kompetisyon. Pinagsasama ng mga may akda ang mga halimbawa mula sa Netflix, Amazon, Apple at iba pang digital intermediaries kasama ang ekonomikong pagtingin sa demand, presyo at incentives. Kung ihahambing sa mga aklat na puro prediksyon o selebrasyon ng teknolohiya, mas namumukod ito dahil nakasentro sa ebidensya at estratehiya. Hindi nito ipinapangakong ang data ay automatikong makalilikha ng mahusay na content. Sa halip, ipinapakita nito kung paano maaring gawing mas matalino, masusukat at mas tumutugon sa audience ang mga desisyong dati ay nakabatay lamang sa kutob. Iyon ang nananatiling mahalagang ambag nito sa pag-aaral ng digital entertainment. Kung gusto mong sumuporta Michael D. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.